Så Jesus bygger sin menighet og sin kirke. Og så sier også Jesus i Lukas 10:2, høsten i sannhet stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst. Og disse tre, jødefolket, menigheten, de eksisterer for å bringe høsten inn. Og hva høsten? Jo, det jo alle menneskene, alle sjelene som tar imot Jesus og som blir Guds barn for evigheten. Jødefolket, menigheten, eksisterer for evigheten egentlig. For det dette handler om. Når vi snakker om kirke, når vi snakker om Israel, så handler det om menneskets evighet. Det Guds perspektiv på det vi skal snakke om i dag. Og det kjempeviktig også for oss som kirke. Når vi engasjert i bygg, i alt, i barnearbeid, alt vi driver med, så det veldig herlig å ha et evighetsperspektiv på det vi gjør. Det helt noe annet enn at vi bare engasjert og det så mye aktivitet. Nei, det vi sikter på, det evigheten. En forkynner sa det sånn, jeg preker med korset i forgrunn og med evigheten som bakgrunn. Og det et veldig herlig perspektiv. Israels Gud, han menighetens hode, og han høstens herre. Den verden som vi lever i ligger i det onde, men Gud virker gjennom jødefolket og gjennom sin kirke for å nå ut til menneskeheten. Og dette en historie som begynte for 4000 år tilbake med en mann som het Abraham. Og gjennom Abraham og hans etterfølgere så ville Gud samle seg inn en familie fra alle stammer og alle tungemål som skal være sammen med han i all evighet. Han ville gjenopprette det som ble ødelagt i syndefallet. Og hva var det som ble ødelagt i syndefallet? Jo, det var jo fellesskapet mellom menneske og Gud. Paulus, han begynner det som vi har skrevet som kapittel 11, eller som har blitt kapittel 11, med å si det slik i vers 1. Har Gud forkastet sitt folk? På ingen måte, sier han. Og det uttrykket på ingen måte, det det sterkeste uttrykket du finner i det nye testamentet faktisk. Jeg også en israelit av Abrahams slekt, av Benjamins stamme. Gud har ikke forkastet sitt folk, som han tidligere har vedkjent seg. Så Paulus han slår fast, og det ser du flere steder i Romerbrevet. I Romerbrevet så taler Paulus ofte om jøder og hedninger. Hedninger og jøder. Han stadig vekk gjennom hele brevet innom dette perspektivet. Og så særlig kapittel 9, 10 og 11 underviser han spesifikt om det jødiske folk. Og særlig kapittel 11 så det som han stempler budskapet. Når Paulus skriver i Romerbrevet, så det rundt 55 etter Kristus. Og da det slik at menigheten i Rom, når den ble startet, så var det jøder og hedninger som var frelst, som startet den menigheten. Men i år 49 etter Kristus, så ble jødene fordrevet fra Rom. Så i flere år så var menigheten i Rom uten jøder. Det var bare hedninger i menigheten. Kanskje de var begynt å komme tilbake igjen, noen jøder, når dette brevet ble skrevet, men uansett så hadde menigheten i Rom vært distansert fra det jødiske folk. Og når du kommer til kapittel 11, så han opplyser, men han også formanende i tonen til kirken i Rom. Og det jo interessant. Hvorfor sier Paulus der? Har da Gud forkastet sitt folk? Men det var jo akkurat det kirken kom til å lære i nesten 2000 år. Gjennom det som kalles for erstatningsteologien, som kort går ut på at man lærer at når jødene forkastet Jesus, så forkastet Gud jødene. Men så sier Paulus, har da Gud forkastet sitt folk? Nei, på ingen måte, sier han. Og hvorfor gjør han det? Jo, fordi at gjennom hele skriften så ligger det at Gud har inngått en pakt med dette folket. Gud inngikk en pakt med Abraham og hans etterkommere, og hvis Gud bryter den pakten der, i henhold til pakten så må Gud selv dø. Kan det gå an? Nei, det kan ikke gå an. Fordi han bryter ikke pakt. Han lyver ikke. Han trofast til hele hans karakter. Så hvis Gud har forkastet det folket, ja, hva skjer med oss i den nye pakt? Det teologien, det konsekvensen av den, det den teologiske konsekvensen av den tanken. Så derfor så Paulus veldig klar. Han ikke Gud har ikke forkastet sitt folk. Det som, vi hopper litt over det her. Det som har vært hovedanklagen fra den kristne kirke gjennom hele historien oppover, særlig i Europa, det har vært at jødene korsfestet Jesus, og derfor så må vi straffe jødene. Man har pekt på at jødene korsfestet Jesus, og så har man anklaget jødene. Kirken har sett det som en oppgave å straffe jødene på vegne av Gud. Men hvis du leser både hva Peter sier i Apostelens gjerninger 3, det prekte jeg om i går kveld, så det kan du høre på podcast hvis ikke du var her i går kveld, eller hvis du ser det som vi skal dele nå, så ser du at apostlene, bare ta telefonen og si at du er på et herlig møte, slå på høytaleren. Apostlene Peter og Paulus, de hadde ikke noe problem. De hadde ikke noe problem med at jødene korsfestet Jesus. Når Peter i Apostlenes gjerninger 3 sier til jødene at dere korsfestet livets fyrste, eller livets fyrste drepte dere, så sier han rett etterpå, og nå, brødre, vet jeg at dere gjorde det i uvitenhet. Så ikke noe sted i skriften finnes det noen anklage mot at jødene korsfestet Jesus. Og hvorfor er det viktig å ta opp det her? Jo, for det er akkurat her kirken har gått alvorlig feil. Og det er hele kjernen i frelsesoppdraget som jødene har fått. Og Paulus, han sier det slik i vers 11. Har jødene snublet for at de skulle falle? På ingen måte. Men ved jødenes overtredelse er frelsen kommet til hedningefolkene. Vers 12. Hvis nå jødenes fall er til rikdom for verden, og det er jo underlig. Det henger jo ikke helt sammen med vår tanke om det å være lydig og ulydig. Men her står det at deres fall ble til rikdom for verden. I vers 15. For om jødenes forkastelse er til forlikelse eller til forsoning for verden. Vers 28. Ifølge evangeliet er jødene fiender. For hvem sin skyld? For vår skyld. Tenk på det. De er fiender av evangeliet for din skyld, eller for deres skyld, sier Paulus. Og så står det videre, men ifølge utvelgelsen er de elsket for fedrenes skyld. For Guds nådegaver og kall kan ikke tas tilbake. Det verset refererer jo ofte, særlig hvis det er kjente forkynnere, som har begått alvorlig synd, som har blitt offentlig kjent, så refererer vi ofte til det ordet her, for Guds nådegaver og kall kan ikke tas tilbake. Det gjelder jo oss også, takk og lov. Men Paulus sin kontekst, det handler om det jødiske folket. Guds nådegaver og kall, her refererer han ikke til pakten engang, Guds nådegaver og kall kan ikke tas tilbake. Og vers 30, for på samme måte som dere en gang var ulydige mot Gud, men nå likevel har fått miskunn ved deres ulydighet. Og da er det jeg sier, det her er et mysterium. Hvordan kan det være sånn at når Israel var ulydig, når jødene var ulydig, så fikk vi miskunn? Men det er bare sånn Gud har gjort det. Det er sånn Gud har gjort det. Jeg har fortalt den her før, men nå er det noen år siden, så jeg tar den en gang til. Philip var på en ungdomskonferanse. Jeg vet ikke om det var en rundt 12 år. Var det nok det? Jeg har sikkert fortalt den storyen i 6 år. og så snakket han med en ung mann på kanskje rundt 20 år. Og jeg tror de hadde en trivelig samtale om vekkelse og ting som skjedde. Og så spør Philip, men hva tenker du om jødene? Og så sier den unge mannen, ja, nå er det ikke det vi skal være opptatt av, nå er det å bygge menighet så at folk blir frelst. Og så har jo Philip hørt på faren sin. Så han sa, ja, men du vet vel det at hadde ikke vært for jødene, så hadde ikke vært noen profeter og apostler, og Bibelen hadde ikke blitt skrevet, og Jesus hadde ikke kommet, og du hadde ikke vært frelst. Og så svirer denne unge mannen, ja, men da hadde Gud gjort det på en annen måte. Og så svarer Philip kontant, ja, nå gjorde han ikke det. Og det er saken, han gjorde det ikke på en annen måte. Han brukte dette folket på denne måten. Og det viser noe om Guds storhet og allmakt. når han bruker en nasjon som selv når de ikke tror på ham, så bruker han den til sin agenda og sin plan. Og det bare viser oss så tydelig at Gud er ikke avhengig av mennesker i den forstand. Det han vil, det gjør han. Halleluja. I vers 17 så sier Paulus, om noen av grenene ble brukket av det at jødene ikke trodde på Jesus, og du som var av et vilt oliventre ble innpodet blant dem, og sammen med dem fikk del i roten og sevjen fra oliventreet, så ros deg ikke overfor grenene. Men dersom du roser deg, så husk at det er ikke du, kirke, som bærer roten. Men det er altså roten som bærer deg. Og slik som Paulus legger det fram her, så tror jeg at roten han snakker om her, handler om pakten og fedrene til dette folket som vi snakker om i dag, som Gud inngikk, denne pakten han inngikk med dette folket for 4000 år tilbake. Det er på en måte roten, det er på en måte grunnmuren i hele Guds frelsesverk her i verden. Og derfor er det sånn at vi som tror, vi er også barn av Abraham, står det. Halleluja! Vi er blitt podet inn i dette treet. Og vi blir ikke jøder, nei, vi blir Guds barn. Vi blir en jøde i vår ånd. Vi blir Guds folk i vår ånd, men vi blir ikke jøder i det ytre. Paulus, han, hvis vi går tilbake her, det er altså 5 ganger i det kapitlet, at Paulus understreker denne forståelsen, denne viktigheten av at vi må forstå som kristne, som kirke, hvorfor jødene korsfestet Jesus. At det var nøkkelen i Guds plan for at Guds plan skulle finnes sted. Dersom jødene hadde sagt, ja, Jesus, Yeshua HaMashiach, Jesus Messias, vær vår konge. Hvis jødene hadde sagt det, det kunne man jo gjort. Da hadde ikke vi vært frelst. Da hadde ikke vi vært på vei til himmelen. Da hadde vi fortsatt, som det står i Efeserbrevet, levd i mørke, uten håp og uten Gud. Men nettopp fordi de sa korsfest, korsfest, så ble våre synder sonet på treet når Jesus ropte ut, det er fullbrakt. Halleluja. Fantastisk. Men Paulus, han profeterer også. Når han skriver i Romerne 11, så sier han, hvis nå deres fall er blitt til rikdom for verden, og deres fåtall til en rikdom for hedningene folkene, så sier han, hvor mye mer da deres fylde? Og hva betyr fylde her? Jo, det betyr at de blir frelst. Og det ordet her forstår jeg ikke med intellektet mitt, så jeg burde kanskje ikke lest det. Men det er åpenbart at Paulus taler om en kommende hendelse som kommer til å bli velsignelse for hele verden. Hvis de falt, og det ble til frelse for menneskeheten, så sier han, hvor mye mer, sier han, da deres fylde. Og du skjønner at Gud han planlegger noe med dette folket i Midtøsten. Og det er av en sånn dimensjon, så hele FN er opptatt av dette landet. Regimer i Midtøsten er opptatt av å ødelegge dette landet. Organisasjoner vil boykotte dette landet. Det har ikke med politikk, det er en åndelig kamp som pågår rett foran øya våre. Og som blir materialisert, den blir åpenbart i det politiske, gjennom terror, gjennom krig og så videre. Fordi Gud forbereder. Kanskje historiens største vekkelsesmøte, for å si det på den måten der. Det er det Gud forbereder med dette folket. Og derfor så finnes det en åndelig krig. Ja, men vet djevelen om det? Ja, han har jo også lest Bibelen. Han vet at når jødene kommer hjem, da begynner klokka å gå fortere, for å si det sånn. Da begynner vi å nærme oss de store hendelsene som Gud forbereder i sin plan, i sin store frelsesplan som ligger foran oss. I vers 15 så sier Paulus sånn, for om jødenes forkastelse er til forlikelse for verden, hva vil da deres antagelse være, om ikke liv av døde? For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende. Med andre ord, han vil at det vi sier nå, det skal dere være klar over. Om denne hemmeligheten, så dere ikke skal være kloke i egne øyne. Nemlig at forherdelse har rammet en del av Israel inntil fylden av hedningefolkene er kommet inn. Och vad är denna förhärdelsen? Jo, det är att de inte ser Jesus som Messias. Och den förhärdelsen kommer inte från djävulen. Det är nog Gud har lagt på dem för en period. Och så står det att när hedningens fylde har kommit in, då blir denna förhärdelsen tagit bort. Och det ser ut till, utan att spekulera mer än nödvändigt, så kan vi allikevel säga, si, det ser ut till att någon av denna förhärdelsen är i färd med att börja tas bort från dem. Det står i Ezekiel att han ska hämta dem hem till landet sitt, och så ska han ta ut steinhjärta, och så ska han ge dem ett kjödhjärta i stedet. Och så ska han ge dem sin ånd, står det. Halleluja. Han ska stänka rent vatten på dem, profeterar Ezekiel. Det är en process som pågår. Och idag så är det fler frälste jöder än någon gång tidigare i historien. Det är någon av den förhärdelsen som börjar tas bort, sten för sten. Och så säger Paulus så fantastisk. Han bara kör, här bara kör han på. Och så säger han, och slik ska hela Israel bli frälst. Som det står skrivet, utfriden ska komma från Sion och han ska vända ugudlighet bort från Jakob. Och detta ordet, och slik ska hela Israel bli frälst, det betyder egentligen, och slik ska hela Israel bli frälst. Det är vad det betyder. Ja, och då jag menar att alla ska bli frälst. Jag spör Gud. I vart fall så säger Paulus i Romerbrevet 11:26, och slik ska hela Israel bli frälst. Det är vad Gud förbereder i våra dagar. Att denna nationen tar emot Jesus, Messias. Hvordan blev menigheten född? Det var ju på pinsedagen. Eller den blev förlöst, får vi se. Den blev undfångad för Abraham. Men den blev född på pinsedagen. Och vad skedde då? Då var det 120 jöder som blev fyllt av den helige ånd. Och det blev startskuddet för att evangeliet blev spredd ut över hela världen. Och att du sitter här idag och har hört evangeliet. Då säger jag, vad kommer riktigt att ske när en hel nation av flera miljoner jöder blir fyllt av den samma helige ånd? Och de blir frälst. Du känner att det blir något världen aldrig har sett maken till genom hela, inte bara kyrkhistorien, men genom hela världens historia. Det är vad Gud förbereder i våra dagar. Det är orsaken till att det stadigt pågår en kamp omkring detta folket. I den jödiska tro, jödedomen, så snackar man om, eller har man två messiasförbilder. Och den ena är han som vi allesammans känner till, nämligen kung David. Mashiach ben David, Messias son av David. David var ju ett förebild bland kungarna för på Jesus eller på Messias som skulle komma. Men de har också ett annan skikkelse i det som vi kallar för det gamla testamentet som också är ett förebild på Josef. Och det är Mashiach ben Josef, Messias son av Josef. Och vad var det med Josef? Jo, han blev ju förkastet av bröderna sina. Han blev såld som slave till hedningarna. Och i Egypt så blev han konge. Står det i skriften, han blev konge, står det. Selv om han var under farao. Och där i Egypt så blev han till räddning i hungersnöden. När folk ellers ville dö av hungersnöd och sult, så blev han till räddning för folken, inte bara för Egypt, men för folkeslagen omkring. Och så vet vi att historien är sån att bröderna till Josef, det blir ju också ramma av hungersnöden. Och så säger de till varandra att vi må dra till Egypt för att få mat. De kommer i nöd, vi må få mat. Och så reiser någon av bröderna till Egypt. Och så är det lite sån underfundig historia hur Josef håller på med dem. För det står att Josef kände dem med en gång. Men bröderna kände inte igen Josef. För Josef, han gick som en egypter, han var klädd som en egypter och han snackade som en egypter. Så de kände inte igen att, oj, det är ju bror ju. Är det lillebror? Nej, det såg de inte. Och så betalar de för kornet och så lägger de betalningen, alltså sjökrus står väl upp i kornsäcken och sänder jag går och så sänder någon vakter efter dem och han håller lite på med dem, det är lite rart. Och samtidigt lite morsomt. Men så står det att Josef han orkade inte längre och skjule vem han var för dem. Och så gav han besked att nu ska du dra tillbaka och så ska du ta med alla bröderna dina. Och så kommer de med alla bröderna så när som en. Och jag är säker på att bröderna, de lurte på vad är det som sker nu. Jag är helt säker på att de såg på varandra och viska, vad är det som sker nu? För det Josef gjorde, det var att ta med bröderna in i sitt kammer. Där stod det vakter, där stod det livvakter och det stod tjänare. Och så säger han till tjänarna, gå ut. Och så säger han till livvakterna, gå ut och lock dörren bak dig. Och jag är helt säker på när bröderna satt där. Jag vet inte vad de förväntade. Jag är garanterat säker på att de var väldigt spänta. Vad sker då? Och så tror jag Josef reste upp. Tog han av sig hodepryden. Och så slog han över på morsmålet. Och så sa han, jag är Josef, bror deras. Och jag tror inte det bara en historisk händelse, det var det. Det är en lignelse, det var en händelse som fanns sted. Men jag tror det också var ett profetiskt bilde på jödene och Jesus. Och jag tror Jesus har det sån i himlen nu. Nu har det gått 2000 år. Nu ska han snart ta bort däcket. Och så ska de se vem han är. I profeten Zakaria så står det att då ska de se upp till ham som de har genomstunget. Och de ska gråta över ham liksom en gråter över en förstefött. Detta är de stora linjerna som inte bara välsigner jødefolket men som kommer att bli välsignelse utöver hela världen. Och visst det är sånt som jag säger det idag. Visst jag är i närheten av det som kommer att ske. Då må vi som kyrka vara inte Guds tillskurre men Guds medarbetare i det som pågår. Och jag tror uppriktigt att när vi som kristna välsigner jødene idag så är vi med och rydder vägen för dem. För Messias till att kunna uppenbara sig för dem. Jag tror det uppriktigt. Vi som kristen kyrka, vi har så många missgärningar på vår skulder i möte med detta folket. Korset som för oss är symbol på den ultimata kärleken, agape-kärleken, Guds kärlighet. Med Gud som blev människa och döde för oss. Det är för jødenes symbol på terror, hat och förföljelse. Och det må vi göra något med och det gör vi i våra dagar. I 1980 när den kristna ambassaden blev etablerad så var det en djup misstillit till kristna. Det var få kristna organisationer i land och ministries. Och det var en djup misstillit. Detta var bara 35 år efter att 6 miljoner jøder hade blivit drept i det kristna Europa. Och när vi startade där så det var bara så vitt det kom upp och gick. Men det var någon händelse som fanns det bland annat att då var det en statsminister Menachem Begin kom på Lövhyttefesten vår. Och när han gjorde det, då var det många andra israeler som törde att säga hej. Men det blev startskuddet. Och idag så är det en dramatisk forskel i landet i synen på kristna och synen på Jesus. Många ting som pågår som vittnar om att jødene är idag i färd med kanske börja se vem han är, även om det är mycket som gjenstår. Mitt poäng är, du och jag kan vara en del av detta. Som en kristen kyrka i Norge så kan vi vara med och välsigna jødefolket. Och när vi gör det så handlar det inte om att vi är glada i jødene men vi är inte så glada i muslimer. Nej. Vi är glada i alla människor vi. Gud älskar alla människor. Jag kan gott få ett amen på det. För där är du och jag nämligen inkluderat. Det är inte så att Gud är glad i jødene men araberna är inte. Nej. Men vi står samman med dem i deras kamp för att överleva. För det är kampen de kämpar. Daglig, hver dag, siden landet ble etablert 14. mai 1948, så er det en kamp som pågår. Hver dag så vokter de ved grensene. Hver dag så har de folk i etterretningstjeneste som sjekker om det er noen som planlegger selvmordsbombeangrep, og så videre. Hele tiden. De følger med i Iran, hvor de vil utvikle atomvåpen, og vil utslette Israel over. Hele veien så våker de dag og natt for å overleve. Og i den kampen der, så står vi sammen med dem. Ikke med våpen, men i bønn. Med åndelige våpen. Så står vi sammen med dette folket. Og vi velsigner dem, fordi vi står i gjeld til dette folket. Og det er dette Paulus sier i Romebrevet kapittel 15. Der har han en kollektinsamling. Han skal samle inn penger til de som er i Jerusalem, til de hellige Jerusalem, og så sier han, nå drar jeg til Jerusalem for å tjene de hellige, Romerne 15, vers 25. For de fra Makedonia og Akaia hadde et stort ønske om å få gi en gave til de fattige blant de hellige som I Jerusalem. Ja, dette ville de svært gjerne gjøre, og de står også I gjeld til dem. Og så sier han, så slår han fast disse sannhetene. For dersom hedningefolkene har fått del I jødenes åndelige goder, da det også hedningenes plikt å tjene jødene med de materielle goder. That's it. Og om Paulus sa at vi står I gjeld til dette folket, så sier jeg, hvor mye mer står vi ikke I gjeld til dette folket I våre dager? Og det dette perspektivet her, at det ikke liksom for at det så, det så godt med dette Israels flagg, og liksom, shalom, I love Israel. Det ikke det det handler om. Men det handler om at jeg har fått frelsen. Jeg har blitt reddet for evigheten gjennom dette folket. Og det det Paulus peker på når han tar opp kollekten. Han sier ikke, gi en gave I dag, så skal det bli velsignet. Men han sier, du skylder å gi, sier han. Det det han gjør her. Han gjør som de mange andre sier, han skriver rett ut. Vi står I gjeld til dette folket. Har vi noen pianister her, eller? Ja, kanskje. Vi har en. Ja, det har vi. Takk, Jesus. Skal man spille litt? Vi står I gjeld til dette folket. Og I dag så tror jeg at Gud taler til sin menighet globalt. Jeg tror oppriktig det. Det står I Johannes oppenbaring at den som har øre å høre med, han hører hva ånden sier til menigheten. Og hva det ånden taler til menigheten om? Det kan være ulike ting. Men en av de tingene han taler om, tror jeg, det hva Bibelen sier om jødefolket. Litt lavere. Det som om det kirken, at det har vært et svart lokk for kirken I 2000 år. Men I våre dager så tas dette lokket bort. Det kommer en oppenbaring over Guds menighet. Og I dag så finner du kristne I Afrika. Du finner kristne I Asia. Du finner kristne her I Hamar. I Europa. Du finner de I Sør-Amerika og Nord-Amerika. Så finner du kristne som ber for dette folket. Som velsigner dette folket. Og hva det for noe? Det en bevegelse av den hellige ånd. Det ikke den kristne ambassaden. Det ikke Israels venner som får til noe. Det den hellige ånd. Og det jeg tror oppriktig, det at vi skal se I året som kommer. Flere hundre menigheter I dette landet Noreg. Halleluja, som jeg så glad I. Så skal det være flere hundre kirker lokalt som ber for jødene. Som underviser I søndagsskolen, I ungdomsmøter, I gudstjenestene, har de I bønnemøtene. Det en integrert del av oppenbaringen, av forkynnelsen av Guds ord I menigheten. Og jeg tror oppriktig at det Guds vei I årene som kommer. Og jeg tenker sånn, når jeg dør, så sier jeg som Paulus, jeg lever om en dør. Hvis det flere menigheter som velsigner Israel, hvis dette har blitt en del av flere lokale kirker I Norge, med undervisning og oppenbaring, da har jeg nådd det som har vært løpet for mitt liv. Og det tror jeg virkelig at Gud skal hjelpe oss med å se. Flere og flere kirker som tar dette innover seg, og som løfter dette opp, folk opp. For du skjønner at jødene, de ser på de kristne, hva de gjør. De ser på oss. De sier det ikke høyt, men de ser på oss. Hva sier vi? Hva gjør vi? Når Israel demoniseres I NRK, og man vil boykotte, så ser jødene I Norge på, hva gjør de kristne? Og på den måten så kan vi demonstrere Guds kjærlighet til dette folket. Skal vi reise oss opp på? Skal vi tilbe Gud I avslutningen her?